tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gošće ovo nedeljne riznice, istoričar umetnosti, dr. Jasmina Saćirić, docent Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, odsek za primenjenu i likovnu umetnost. A naša tema, kralj Milutin, ktitor crkava svetske baštine. Povod, 700 godina od smrti kralja Milutina, 29. oktober 1321. godine, Nerodimlje i objavljivanje trojezične knjige rezimea naučnih radova Međunarodnog interdisciplinarnog naučnog skupa Kralj Milutin i doba paleologa. Istorija, književnost, kulturno nasleđe. Skoplje od 24. do 26. oktobra 2021. godine. Izdavač ove knjige je Srpski kulturno-informativni centar Spona. Ova knjiga objavljena je početkom septembra na srpskom, engleskom i makedonskom jeziku. A naša gošća, dr. Jasmina Saćirić, je inicijator ovog međunarodnog skupa, kao jedan od urednika knjige rezimea, lektor, prevodilac i još mnogo toga. Dobrodošli, Jasmina.
Bolje vas našla, Dušanka.
Čestitam na ovom divnom projektu.
Upravo tako. Projekat. Možemo reći da je projekat, budući da je Međunarodni naučni skup Kralj Milutin i doba paleologa zapravo proizišao kao deo jednog projekta koji se finansira iz sredstava Evropske unije. Načelno je bila ideja da taj projekat zapravo ima za cilj proučavanje svega onoga što je vezano za vladarsku investituru u srpskom srednjem veku i naravno ovogodišnji skup bilo je logično da bude vezano upravo za vreme kralja Milutina povodom ovog jednog zaista velikog jubileja, to je 700 godina od upokojenja svetog kralja Milutina.
Budući da je za učešće na naučnom skupu prijavljeno 78 učesnika, koji će sve aspekte vladavine kralja Milutina kroz naučne radove obraditi učesnici ovog skupa, Kralj Milutin i doba paleologa, istorija, književnost, kulturno nasleđe?
Kada je u pitanju program naučnog skupa, na samom početku bih želela da kažem da uopšte nije bilo jednostavno koncipovati rad ovog skupa, posebno zbog velikog broja prijavljenih učesnika. Mi smo dobili znatno veći broj prijava, međutim morali smo nekako i da racionalizujemo broj učesnika i da to sve na neki način spakujemo u tri veoma intenzivna radna dana. I upravo kao što i pod nas slov naučnog skupa kaže, mi ćemo se baviti različitim aspektima vladavine kralja Milutina, dakle od onih istorijskih okolnosti gde će zaista biti izvanrednih tema, ja ću ovim putem samo pomenuti neke, na primjer to je rad istoričarke Katarine Mitrović, kraljica Jelena u ulozi supruge i majke, zatim govorit ćemo takođe i odnosima kralja Dragutina, kralja Milutina, bit će tu takođe tema koje su vezane najneposlednije neposrednije za verska pitanja kao što je Lionska unija i tu, na primjer, imamo čak dva rada iz potpuno metodološki različitih pristupa. I ono što je opet zanimljivo, također jedno pitanje koje je nezaobilazno kad je u pitanju kralj Milutin, to su njegovi dinastički brakovi, gde također imamo nekoliko tema koje upravo razmatraju, na primjer, odnose jeli savete Arpada, zatim također jedan rad koji je isto veoma zanimljiv, reč je o radu kolege Borisa Stojkovskog i Borisa Babića, Blažena Jelisaveta Ugarska, žena kralja Milutina, gde će se više govoriti o njenom životu. I recimo imamo također jedan izvanredno zanimljiv rad kolege Žarka Veljkovića o nadimku Milutinovog velikog vojvode Novaka Grebostrek, što je, opet da kažem, jedna vrlo, vrlo zanimljiva tema koja do sada, verujem, nije toliko obrađivana u našoj naučnoj periodici. Sa druge strane, dakle, pošto jedan segment naučnog skupa također pokriva i bogoslovske teme, imamo također veliki broj radova koje je veoma bilo zahtevno spakovati, i s tim u vezi imamo teme, na primjer, koje razmatraju zaista složene momente vladavine kralja Milutina, kao što je tema koleginice Snežane Milojevića, to je bogoodabranost kralja Milutina u Žitiju Danila II. Ili, na primjer, kralj Milutin i kako je on pomenut i prikazan u delu Danila III. Ili, ono što je meni to isto zanimljivo kao tema, Isidor Jagodić, zamenik rektora Prizrenske bogoslovije, će također govoriti o tipiku arhijepiskopa Nikodima i o odrazu jerusalimskog tipika u bogoslužbenom životu Srpske pravoslavne crkve. Zaista imamo tema koje na najrazličitijih uglova razmatraju ovaj veoma, veoma zanimljiv čak period od 39 godina Milutinove vladavine. I jedan rad koji je meni, moram da budem malo i subjektivna ovog puta, zaista prirastao za srce, a to je veliko zadovoljstvo da se koleginica Vesna Peno odezvala našem pozivu. Ona ima jedan izvanredan rad koji se tiče uralizacije hramova kralja Milutina, a to je doprinos majstora pojačke umetnosti savremenika svetog kralja Milutina, procvatu psalmodije u doba paleologa. Također imamo i neke radove koji razmatraju, recimo, zvuk zvona u krajem 13. veka i kako je to zaista. Da, upravo to je kolega iz Barcelone, to je njegova tema koja zaista pokušava na multidisciplinaran način i čak kroz neke eksperimente koje je kolega sprovodio, dakle, da pokaže kako je zaista u to vreme mogao izgledati zvuk zvona i kako je to doprinosilo zapravo auralizaciji jednog hrama, odnosno o pronošenju zvuka kroz hram. Mi također imamo i jednu zanimljivu sesiju koja se najneposrednije odnosi na problem nasljeđa, i tu bih zaista pomenula sa velikim zadovoljstvom koleginicu Draganu Lazarević, koja ima jednu temu, mislim, čak i veoma aktuelnu, reč je o temi moć nasljeđa, sporno arhitektonsko i arheološko nasljeđe kao sredstvo stvaranja identiteta, što je zaista izvanredno upravo zbog toga što smo i sami gotovo svakodnevno svedoci identitetskog inženjeringa, tako da će koleginica Lazarević u svom radu razmotriti neke teme koje su možda čak i plod istoriografskih razmatranja, a vidjet ćemo već kako će to izgledati i tokom diskusije, budući da ona zaista preispituje čak i neke termine kojima se kolege to gotovo svakodnevno bave. I imamo recimo posebno sesiju koja se odnosi na istoriju arhitekture. Pascali Sandrudis će govoriti o Hilandaru kao Milutinovoj zadužbini, budući da je ove godine također 700 godina od završetka oslikavanja, to jest freskopisanja Gračanice. Imamo, dakle, i takve teme. Tu bih posebno žela da pomenem također rad koleginice Aleksandre Davidov, koja će upravo govoriti o Gračanici, i to kroz prizmu nekih ranijih razmatranja Gabriela Mijea. I ono što je posebno, po mom mišljenju, mišljenju lepo mi imamo takođe i teme koje razmatraju i izuzetno bogat freskopis u hramovima kralja Milutina. Dakle, to su od tema kao što su klasicizam umetnosti iz vremena kralja Milutina, zatim rad koleginice Sanje Pajić i Roze D'Amico iz Bolonje, veze između srpske i italijanske umetnosti krajem 13. i početkom 14. veka, odnosno retke ikonografske teme. I imamo jednu temu koja se tiče vladarske slike kralja Milutina, koja se proučava ponovo u istorijskom kontekstu. Kada su u pitanju mlađi istraživači, meni je veliko zadovoljstvo da kažem da smo ipak izvojili jednu sesiju gde smo pridružili nekoliko njih koji su na početku svoje naučno-istraživačke karijere, dakle od koleginice Nevene Bogojević koja se bavi predstavama arhitekture u freskoslikarstvu kralja Milutina, koleginice Sofije Trpčevski koja se bavi predstavama Svetog Đorđa u zadužbinama kralja Milutina i nekih drugih koleginica koje također razmatraju problem slikarstva crkve Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu. Zadovoljstvo mi je da kažem da će skup biti zatvoren nekim temama iz astronomije. Posebno je meni recimo draga tema koja je najneposrednije vezana za jednu malu planetu 1675 koja je otkrivena od strane astronoma Miodraga Protića i koja se zove po supruzi kralja Milutina Simonidi. I ono što je aktuelno ove godine takođe kolekcija Simonida modnog kreatora Aleksandra Joksimova i koje su to reference u odnosu na vreme kralja Milutina u njegovim modnim
kolekcijama. Iz koliko zemalja je učesnika na ovom međunarodnom skupu?
Kada je u pitanju broj zemalja, reč je o 12 zemalja i dakle ne samo iz Srbije, dakle imamo učesnike iz Grčke, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Turske, zatim Severne Makedonije, Kipra, dakle takođe ono što je vrlo lepo reći je da su nam se pridružili i neke organizacije koje su ne samo vezane za naučni rad, već i oni koji su nas medijski podržali i ovom prilikom ih zaista žela da zahvalim i vama i javnom servisu Radio Televizije Srbije koja je podržala ovu inicijativu za naučni skup.
Ahoj vrbo vrbičice zelena, Đurđevna nova, od tebe sam venac isplela za svog dragoga. I opet je Đurđevna na kvetar vrbu njiše, a mog dragog nema, nema ga više.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Nastavljamo našu priču sa ovonedeljnom gošćom, a to je istoričar umetnosti, dr. Jasmina Svećirić, docent Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, povod Kralj Milutin, ktitor crkava svetske baštine, povod 700 godina od smrti kralja Milutina, međunarodni skup, Kralj Milutin i doba paleologa, istorija, književnost, kulturno nasleđe, Skoplje, 24. i 26. oktobar 2021. A evo u studiju pred nama je i objavljena knjiga radova sa ovog međunarodnog skupa koji će se održati od 24. do 26. oktobra u Skoplju. Naravno, bilo je planirano da bude uživo, ali to će sada sve da završi tehnika, je li tako, Jasmina? Ima li u književnim izvorima podataka koji se vezuju za kralja Milutina? Da li su poznati podaci o njegovoj kanonizaciji i kada se to dogodilo? Mislim da bi ovo bilo zgodno pitanje za drugi segment.
Da, izuzetno je važno to pitanje, budući da pretpostavljam da naši slušalci su i obavešteni o tome da su mošti kralja Milutina ipak sačuvane i one se nalaze u crkvi Svete Nedelje u Sofiji, u prestonici Bugarske. Kao što ste pomenuli na početku i sada, naravno da ima sačuvanih književnih izvora, oni, razume se, nisu brojni, međutim veoma su indikativni i sadržajni. Vi ste lepo pomenuli u uvodnom delu o tome da se kralj Milutin upokojio u Nerodimlju i mi znamo naravno da se to dogodilo 29. oktobra 1321. godine. Zanimljivo upravo, eto, da vežemo sa velikim jubilejem koji je vezan za manastir Gračanicu. On se upokojio 7 dana po okončanju živopisanja crkve u Gračanici i kada je crkva između ostalog i osvećena. I ono što je zanimljivo, najveći broj podataka nalazimo zaista kod arhijepiskopa Danila II, koji ne samo da pominje neke karakteristike kralja Milutina u početku svog izlaganja, već između ostalog i opisuje njegovu grobnu crkvu, reč je o crkvi Svetog Stefana u Banjskoj. Prvi put kada je Milutin pomenut kao svetitelj i ono što je, čini mi se, na neki način i zaboravljeno, to je da je on bio i mirotočac. Uhum. To je bilo 1324. godine i kao svetitelja ga pominje upravo njegov sin, takođe sveti kralj Stefan Dečanski. Zanimljivo je, dakle, da je taj moment mirotočećih moštiju i činjenice da su se nad njegovim grobom u manastiru Banjska dešavala čuda, dakle da je to nešto što između ostalog mi govorilo u prilog njegovoj kanonizaciji. Naravno, ta čuda su već počela da se dešavaju godinu, odnosno dve godine po njegovom upokojenju. Ono što bi takođe bilo zanimljivo da kažemo, da su mošti pomera. To je ono što se u istorijsko-umetničkoj disciplini vrlo često pominje kao translacija o moštiju. I to opet, da kažemo, i nije slučaj na neki način, jer i tu opet vidimo određene veze kojima je kralj Milutin iza života težio sa Stefanom Nemanjom. Neposredno pred Kosovski boj njegove mošti su bile pomerene, prebačene u Trepču, a potom pod najezdom Turaka 1660. godine premeštene su u Sredec. I od tada se one upravo i nalaze danas na teritoriji Bugarske. Veoma je zanimljivo da su mošti odolevale različitim vrlo turbulentnim istorijskim okolnostima, tako se na primjer zna za događaj o Vaskrsu 1925. godine i čuvenog tog terorističkog bugarskog akta kada je stradalo više od 190 ljudi, a mošti kralja Milutina u navedenoj crkvi Svete Nedelje ostale su netaknute. Tako da je i to jedno jedno od čuda koje se dogodilo početku, u drugoj deceniji 20. stoljeća. I ono što je zanimljivo, čini mi se da eto i naše sveštenstvo koje ima zaista tu priliku i posebnu čast da učestvuje svake godine između 29. i 28. i 29. oktobra u činu preslačenja moštiju. Da. Dakle, i tada zaista svedoče čudu zbog toga što se zna da se određeni delići i tkanine i daju između ostalog vernicima u tom činu preslačenja i da i sama tkanina u kojoj je obmotano njegovo telo je dobilo tu miomirisnu komponentu. Sveti kralj Milutin je kao takav između ostalog i slavljen kao jedan novi mirotočac, a potpuno je druga okolnost što je on uprkos tome što jeste zaista kanonizovan kao sveti srpski kralj na neki način više možda i poštovan u Bugarskoj nego što je to slučaj u Republici Srbiji. Mi smo na neki način eto želeli simbolično da povežemo institucije koje su nas podržale, tako da na primjer eto Institut za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane, budući da ima za krsnu slavu Svetog kralja Milutina, između ostalog su i oni postali naši pokrovitelji. Tako da eto, zanimljiva je priča i o putovanju moštiju kralja Milutina. Podsjetila bih takođe i naše slušalce da je prilikom obeležavanja manastira, jubileja manastira Banjska 2010. godine zatražen deo moštiju Svetog kralja, nažalost iz određenih vrlo verovatno i diplomatskih razloga to se nije desilo, što naravno ne mora da znači da neće. Zanimljiv je jedan istorijski podatak da je upravo Ivan Grozni, kojeg je odgajila plemkinja Ana Jakšić, bio prvi koji je zatražio da Pećkoj patrijaršiji budu vraćene mošti Svetog kralja i to se dakle nije dogodilo. Vidjet ćemo dalje šta će se dešavati u budućnosti i u našim danima.
Jasmina, da li na ovom međunarodnom interdisciplinarnom naučnom skupu Kralj Milutin i doba paleologa, istorija, književnost, kulturno nasljeđe, ima i radova koji se bave plaštanicom kralja Milutina? To je jako zanimljiva tema koja se čuva u našem muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu.
Upravo tako, ima i to čak dva rada. Mi smo kao organizacioni naučni odbor, kada smo zasedali, zaista bili u dilemi koji rada prihvatimo i prihvatili smo oba zbog toga što su potpuno metodološki različiti. Prvi rad će pročitati gospođa Biljana Cincar-Kostić, koju ste i vi u više navrata imali prilike da ugostite ovde u prostorijama Radio Beograda, i njen rad je zaista najneposrednije vezan za jednu zaista studioznu analitiku plaštanice, budući da je ona i neko ko je izvanredan poznavalac srpskog srednjovekovnog tekstila. A sa druge strane, takođe imamo i rad gospođice Bojane Pavlović i gospodina Sergeja Beuka, koji se bave motivom vaskrsenja na plaštanici kralja Milutina. Takođe, i mene to zanima kako će izgledati diskusija, posebno što imamo nerešeno pitanje da li je zapravo Simonida bila ktitorka ove plaštanice, kao što se do sada smatralo ili ne, budući da je na plaštanici upisano kraljevo ime Milutin, dakle ono što je njegovo lično, a ne titulaturno ime.
Jasmina, spomenuli ste kraljicu Simonidu, njegovu poslednju suprugu i najmlađu, da li ima radova i o njoj?
I te kako ima, i veliko mi zadovoljstvo da pomenem da posljednja prijava koja nam je stigla za naučni skup upravo se ticala izgleda kraljice Simonide. Naime, koleginica Natalija Ristovska, koja je specijalista za vizantijsku materijalnu kulturu u Ashmole muzeju pri Univerzitetu u Oxfordu, prijavila jednu temu pod naslovom Kružne naušnice kraljice Simonide paleologine, prilog za identifikaciju. Budući da je Simonida na portretima, evo ja ću pomenuti samo dva, recimo u Kraljevoj crkvi, u Starom Nagoričnu, pa između ostalog i u Gračanici, prikazana sa vrlo upadljivim naušnicama, yes, po kojima je ona eto, na neki način se izdvaja u odnosu na ostale ženske srednjovekovne portrete. Koleginica će, nadam se, uspjeti da pokaže, dakle, poreklo ovih naučnica, pošto do dana današnjeg zaista niko historiografije to i nije objasnio, i cilj njenog referata je uspostavljanje paralela vizantijskog nakita, odnosno srednjovekovnog materijala, i između ostalog ona će pokušati također da objasni prilike koje su dovele do produkcije ovako istaknutog nakita, dakle gde se zaista pojavljuje jedan metalni okvir koji je oivičen biserima i koji zaista daje jednu spektakularnu pojavnost Simonidinom liku.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica, naša tema Kralj Milutin, ktitor crkava svetske baštine, povod 700 godina od smrti kralja Milutina i objavljivanje trojezične knjige rezimea naučnih radova međunarodnog interdisciplinarnog naučnog skupa pod nazivom Kralj Milutin i doba paleologa, istorija, književnost, kulturno nasljeđe, Skoplje, 24. 26. oktobar 2021. godine. U studiju sa nama je inicijator ovog skupa, istoričar umetnosti, dr. Jasmina Sačirić, docent Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Jasmina, koliki je trag u zadužbinarstvu ostavio kralj Milutina? Znamo da je gradio ne samo hramove, već i bolnice, i da je njegova graditeljska delatnost vezana ne samo za Srbiju, već i za Makedoniju, Grčku, svetu zemlju. A u nekim izvorima se kaže koliko je vladao 40 godina, toliko je i zadužbina podigao 40. Upravo, koliko je to tačno?
Kralj Milutin je vladao od 1282. do 1321. godine. To je 39 godina. Yes. Međutim, s pravom se zaista kaže da je i podigao takav toliki broj zadužbina, budući da mnoge od njih, nažalost, nisu sačuvane. Ono što je to veoma zanimljivo reći je, dakle, da postoje određene okolnosti koje su dovele do tog izvanrednog graditeljskog poduhvata koje je on imao, dakle, bukvalno kada pratimo i hronologiju podizanja crkava, mi možemo vidjeti da se bukvalno u istom trenutku gradi više zadužbina. I upravo kao što ste i pomenuli, kralj Milutin nije podizao zadužbine samo u okviru granica svoje države, već i ban zemalja srpskih i pomorskih. Međutim, tu treba zaista biti obazriv, jer postoji deo ktitorske delatnosti koja se veze za njegovu majku, kraljicu Jelenu, što je pre svega, i to je važno pomenuti, dakle, njena delatnost na istočnoj obali Jadrana, pre svega kada se govori o Skadru, dakle, obnavljanju crkve Svetog Srđa i Baha, zatim o crkvi u Svaču, dakle, nedaleko od današnjeg Ulcinja, a između ostalog, dakle, ono što radi kralj Dragutin, dakle, u današnjoj Mačvi, odnosno u današnjem Beogradu, nekadašnjoj Mačvi, kralj Dragutin kao kralj Srema takođe je imao graditeljsku delatnost na teritoriji Beograda, međutim, mi to danas ne znamo.
Njegov
treći
brat.
Treći segment je, naravno, razumevanja graditeljske delatnosti u vreme kralja Milutina je upravo tamo gde je on ktitor, ili gde se pominje kao ktitor zajedno sa kraljicom Simonidom. Do 1306. godine nemamo toliko potaka, sem, dakle, ovih prethodno pomenutih zadužbina. Međutim, interesantno je, dakle, da se taj graditeljski polet zaista vidi od obnavljanja crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, gde se također potpisuje i njegov arhitekta, protomajstor Nikola, o kojem mi zbilja ne znamo mnogo podataka, ali eto, ostavljen nam je potpis u opeci kao nešto što je svojevrsna memorija na njega. Također, nakon crkve Bogorodice Ljeviške, to je izvanredno važno pomenuti, dakle, sledi i crkva Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu, koja se također vrlo precizno datuje na osnovu natpisa nad portalom 1311. odnosno 12. i naknadno je dodat deo natpisa, dakle godinu u kojoj je kralj izbio Turke. Specifičan je natpis kada govorimo o crkvi Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu upravo zbog toga što se tu kao ktitorka pominje i kraljica Simonida, i nije slučajno naravno da od njenog brata Dimitrija takođe u izborima saznajemo da on ju pominje kao ktitorku Hilandara, koji je takođe kralj Milutin obnovio. Osim ovog hrama, zaista je važno pomenuti da postoji čitav niz hramova koji se pojavljuju zaista i u žitiju koje je pisao arhijepiskop Danilo II. Zatim pojavljuju se takođe u nekim poveljama. Na primjer, nije sačuvana crkva Svete Bogorodice Trojeručice u Skoplju, a pominje je i arhijepiskop Danilo II. I ono što je još bitnije, pominje je i Teodor Metohit u svom poslaničkom slovu. A dobro je poznato da je Teodor Metohit 5 puta dolazio i posetio kralja Milutina kako bi ugovarali upravo dinastički brak sa Simonidom. I zanimljiv je upravo opis tog hrama u Skoplju, gde on kaže da je jednog posnog dana zaželeo da prisustvuje liturgiji, da je ušao u najlepši hram, dakle u gradu u kojem se našao, koji pominje kao crkvu vladičice naše Bogorodice Trojeručice, i on u tom trenutku kaže da je zaista sve tu bilo ukrašeno po onom ukusu romejskome na koje je on kao nekadašnji mesazon, odnosno logoted, između ostalog i navikao, a posle toga ironično dodaje, dakle, da je to ipak sve izgledalo kod kralja kao da se pešak trka sa lidijskom dvokolicom, ne želeći na neki način malo ironično da prizna zaista prave vrednosti umetnosti u vreme kralja Milutina. To se naravno ni malo nije slučajno desilo, i akumulacija tog romejskog ukusa je jedan dug proces usvajanja određenih, hajde da kažemo, možda i manira, tako da naravno to nije, upravo zbog toga ironija je i bila upotrebljena, Romeji to nikako nisu priznavali, osobito pošto je svemu tome prethodio jedan ovako ozbiljan ratni poduhvat od strane kralja Milutina. Kada su u pitanju dalje njegove zadužbine, tu valja pomenuti da većina njegovih zadužbina su zapravo petokupolne crkve upisanog krsta, i važno je također reći da evo mi na naučnom skupu imamo tu jednu sesiju koja se bavi istorijom arhitekture, i verujem da će se pokazati i kroz historiografiju da možda mi decenijama nismo bili toliko u pravo kada je u pitanju valorizovanje Milutinovih dela, pre svega što evo svedoci smo da zapadnoevropska historiografija vrlo često povezuje i traži neke uzore na koje se ugledao kralj Milutin, a određena dela Milutinove zadužbine su zapravo za koju godinu, možda čak i deceniju starije. Tu isto valja zaista pomenuti kraljevu crkvu u Studenici, za koju je davno još Gordana Babić napisala da je zaista izgrađena po modelu mikrokosmosa, i gde je sačuvana možda jedna ovako je najbolje očuvanih predstava kraljice Simonide sa Milutinom na jednom, dakle, vrlo indikativnom mestu, budući da su prikazani neposredno ispod Svetog Kuzmana i Svetog Damjana, Svetih lekara. I po svim prilikama ceo južni zid tog hrama zapravo je nešto što vizualizuje logos i ovaploćenje logosa, a zapravo predstavlja svojevrsni molitveni obrazac i molitvu kralja Milutina i kraljice Simonide za potomstvo, budući da bi njihov potomak bio direktan pretendent na carigradski presto. Ono što je složena egzegetska tema, dakle, u Milutinovim hramovima, mi to takođe možemo videti posebno u Gračanici, ne samo kada je reč o načinu na koji su oni prikazani, Milutin je tu već prikazan u jednoj poznoj starosti, dakle na tom poznatom lučnom delu, gde, takozvana božanska investitura, gde anđeli njemu i Simonidi ispuštaju krune. Međutim, dakle, egzegeza se takođe na neki način kao kroz epizode izlaže i kroz brojne cikluse fresaka. Sve će to kasnije poslužiti kao uzor i graditeljski obrazac za vreme Stepana Dečanskog, a osobito vidjet ćemo za vreme kralja, potom cara Dušana. Tako da, eto, neke teme i neki hramovi koje sam pomenula biće takođe u fokusu određenih radova na naučnom skupu i između ostalog ono što bih posebno pomenula, dakle mi ćemo govoriti i o zadužbinama kralja Milutina u Solunu. Eto, do sada se nije zaista znalo da je i crkva Taksijarsi po svim prilikama Milutinova zadužbina. Mi smo do sada pominjali samo jedno, to je crkva Svetog Nikole Orfanosa.
On je gradio ne samo hramove, crkve, gradio i bolnice.
Upravo tako. I na naučnom skupu isto imamo temu koja se najneposrednije odnosi na Ksenodohiju, odnosno Ksenon kralja Milutina u Carigradu. Ono što znamo na osnovu izvora je da je reč o mestu gde se nalazio manastir Svetog Jovana Preteče, odnosno Svetog Jovana Prodroma. Međutim, ne znamo više podataka kako je, dakle, ta škola i bolnica tu mogla zaista izgledati. Postoje sačuvane zidine na tom mestu u Istanbulu. Doduše, u savremenom Istanbulu reč je o jednom kraju koji možda čak i nije najbezbedniji i reč je o zdanju koje zaista i nije bliže arheološki ispitivano. Vidjet ćemo, razume se, kako će i kolega koji se tom temom bavi izložiti upravo takvu misao. Međutim, ono što je, eto, interesantno i to zaista treba pomenuti je također da moramo razmišljati da nije slučajno zašto je kralj Milutin upravo podigao bolnicu i kako je to mogao zaista izvesti, što nije slučajno, dakle, kao carski zet između ostalog. I eto, valja razmišljati, ako je on takođe podizao bolnice, na koji način to možda baca i jedno novo svetlo na onaj slučaj koji je vezan za njegovog sina Stefana Dečanskog. A podsjetit ću i naše slušalce, dakle, da je Stefan Dečanski, kada je oslepljen, da je između ostalog boravio i u manastiru Pantokrator, gde se takođe nalazio jedan ksenon i posebno bolnica koja je bila, hajde da kažemo opet, u savremenom rečniku specijalizovana za lečenje očnih bolesti.
Dala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša ovonedeljna tema Kralj Milutin, ktitor crkava svetske baštine, povod 700 godina od smrti kralja Milutina i objavljivanje trojezične knjige rezimea naučnih radova međunarodnog interdisciplinarnog naučnog skupa Kralj Milutin i doba paleologa, istorija, književnost, kulturno nasleđe, Skoplje, 24. 26. oktobar 2021. godine. U studiju sa nama je inicijator ovog međunarodnog skupa, istoričar umetnosti, dr. Jasmina Sačirić, docent Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Jasmina, imajući u vidu da je u toku manifestacija Dani evropske kulturne baštine, možemo da se zapitamo u kakvom su stanju spomenici koje je podigao kralj Milutin i da li su prepoznati kao baština od značaja za celo čovečanstvo i koje su to sve zadužbine?
Kao što smo malo čas pomenuli nekoliko zadužbina, zaista se upravo kao što i pitate, treba zapitati da li su one prepoznate kao takve pre svega od strane UNESCO. Sa izuzetkom crkve Bogorodice Ljeviške i Gračanice kao jedinstvenog sačuvanog graditeljskog dela, pre svega dela koje je jedinstvena crkva koja ima dvostruki upisani krst u tom jednom konstruktivnom sklopu, moram da kažem da za ostale zadužbine, nažalost, na UNESCO-voj listi za sada još uvek nema mesta. One kao zadužbine svetskog značaja nisu prepoznate. Ukoliko biste pogledali UNESCO-vu mapu spomenika koji su od značaja za čovečanstvo i kada biste pokušali, dakle, te pinovane delove na mapi da približite na onaj prostor stare Srbije, pre svega mislim na prostor Kosova i Metohije i Makedonije, pojavit će se samo crkva Bogorodice Ljeviške i Gračanica. Naravno da to svakome može na prvi pogled izgledati čudno, sa druge strane i ne, budući da bi jedna građevina koja je posebno, dakle, ima jednu takvu bogatu istoriju kao što je Gračanica, postupak je veoma složen, postoji nominacioni dosije koje je neophodno pripremati, u kojem je uvek angažovan čitav tim ljudi. I upravo takve teme su od nedvosmislenog značaja kada su u pitanju manifestacije, kao manifestacije koje ste pomenuli, a to su Dani evropske kulturne baštine. Pre nekoliko dana, dakle, upravo na Krstovdan, ja sam i između ostalog održala jedno predavanje koje se tiče srpske srednjovekovne baštine koja je u opasnosti i upravo sam najviše fokusirala one građevine koje su iz vremena kralja Milutina, a koje su obnovljene kasnije za vreme vladavine Stefana Dečanskog i kralja potom cara Dušana. Ono što je, eto, zanimljivo kada sam pomenula tu UNESCO-vu mapu, znate, činjenica da je najveći broj Milutinovih zadužbina ili one koje je on obnovio, dakle, iznova sagradio, zaista se nalazi ne samo na teritoriji Kosova i Metohije, već i Makedonije. Delo je zaista neverovatno da, na primjer, jedna zadužbina kao što je zadužbina u Mušutištu, to je bila jedna mala crkva za koju mi koji se bavimo istorijom arhitekture znamo da je na neki način poslužila kao model Milutinovoj vlasteli da bi gradila takve hramove. I danas na teritoriji današnje Republike Makedonije mi zaista možemo vidjeti čitav niz malih jednobrodnih hramova koji su izgrađeni po uzoru na Mušutište, kojeg nažalost više nema, koje nikada nije digitalizovano, nije ozbiljnije proučavano, već naravno samo postoje neke pomeni u studijama koje su objavljivane 60. i 70. godina. Kada pomenemo stanje tih zadužbina, i to je nešto što je alarmantno i pre svega što podrazumeva jednu ozbiljnu digitalizaciju kako onoga što je deo arhitekture, tako i fresaka. I otuda je izuzetno važno što, na primjer, evo imamo jedan rad koji će čitati koleginica Ivana Lemkul, koja je angažovana u Fondaciji Blago, koja se bavi već skoro 15 godina digitalizacijom fresaka i oni su već koliko pre nekoliko dana završili također jednu istraživačku, mogu reći, misiju, jedan zadatak digitalizovanja fresaka u Gračanici. Nažalost, toga nema kada su u pitanju ostale zadužbine kralja Milutina u Makedoniji, tim pre što je veoma teško doći do dozvola za rad. Podsjetit ću također vaše slušalce da su, nažalost, ti hramovi u izuzetno lošem stanju, budući da su uz ono što je pravoslavno stanovništvo koje pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, žrtve, direktno je žrtve raskola sa Makedonskom pravoslavnom crkvom su hramovi. I to je ono što se zaista da videti na licu mesta kada se nađete recimo u crkvi Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu, gde sam ja imala zaista prilike da u trenutku kada sam ušla u hram, bukvalno pred mojim očima vidim da se delovi iz glavne kupole, delovi fresaka, da bukvalno padaju iz kupole i da nažalost niko o tim fragmentima fresaka ne vodi računa. Učinjen je jedan pokušaj digitalizovanja, odnosno virtuelne šetnje kroz hramove, ali to nije ni izbliza onog što bi zaista trebalo učiniti. Ono što se takođe primećuje je da u zapadnoevropskoj historiografiji zadužbine kralja Milutina koje se nalaze na teritoriji Makedonije nisu prepoznate kao srpske srednjovekovne zadužbine, već se vrlo često vezuju samo za današnju teritoriju Republike Makedonije i da kada zapadnoevropski istraživači nešto čak i citiraju, kolege iz Skoplja, što je sasvim u redu i naravno u to ne možemo ulaziti, međutim ima radova na primjer gde se kralj Milutin pominje kao makedonski kralj, gde se pominje crkva kao makedonska zadužbina i tako dalje, tako dalje. I upravo s tim u vezi mi imamo čak dve sesije koje su posvećene upravo freskama za vreme kralja Milutina, budući da kolege i koleginice koji učestvuju u toj sesiji vrlo dobro znaju da ti hramovi pripadaju onome što je korpus srpske srednjovekovne umetnosti i to zaista tako mora i ostati. A ako bismo išli ovako možda malo dublje u jedno versko pitanje, parafraziraću njegovu svetost patrijarha Porfirija, a to je da crkva nema granice i da bez obzira što ovi spomenici danas teritorijalno pripadaju Republici Makedonije, oni su nedvosmisleno spomenici srpskog srednjeg veka, što se potvrđuje između ostalom i ktitorskim portretima našeg kralja.
Jasmine, kada ste govorili o ovom alarmantnom stanju sa spomenicima kulture, sa zaostavštinom kralja Milutina, na koji način se ovako alarmantno stanje može rešiti? Kako govorimo, recimo Srbija i Makedonija da sarađuju?
Upravo, pa postoji mogućnost i mislim da je moguće videti svetlo na kraju tog tunela koje je nažalost izazvan raskolom koji traje još od 1967. godine. Neki hramovi jesu restaurirani i to je ono što zaista mogu pohvaliti. Sa druge strane, moguće je uspostavljanjem protokola o saradnji između Ministarstva kulture Republike Srbije sa Ministarstvom kulture Republike Severne Makedonije. Samom činjenicom, ako bi postojao jedan takav protokol o saradnji, a dobar primjer je da je Makedonsko ministarstvo kulture ima protokol o saradnji sa Republikom Grčkom i upravo sa konzervatorima koji se bave obnavljanjem i određenim konzervatorskim zahvatima Crkve Svete Sofije u Ohridu, na primjer, ili Svetog Pantelejmona u Nerezima, jedan takav postupak bi zaista otvorio vrata saradnji naših konzervatora sa konzervatorskim centrom u Skoplju i mislim da je to moguće. Određen deo dokumentacije, kada su u pitanju hramovi koji se nalaze u Makedoniji, nalaze se u našem Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Izvanredno velika fototečka građa, stanja crkava, na primjer od 1930. pa vremena do 1950. godine, nalazi se u legatu Đurđa Boškovića. Evo, mi se bližimo i stogodišnjici Boškovićevih restauratorskih radova upravo u Starom Nagoričinu, koji se i dan danas također mogu videti i najviše se dakle i na njih oslanjamo. a takođe je i izuzetno važna fototeka Instituta za istoriju umetnosti, gde su takođe sačuvani i neki crteži. Ja zaista verujem da uz postavljanje jednog protokola o saradnji, gde bi se eventualno uključila i ambasada Republike Srbije u Skoplju, spona sa svoje strane zaista mnogo čini upravo kulturnim aktivnostima i samom činjenicom, dakle, da je između ostalog i oficijalno domaćin ovog skupa i izdavač knjige Rezimea, verujem da su to zaista moćne i važne smernice za dalji put i na neki način, dakle, za spasavanje onoga što se još uvek ipak očuvalo.
Ono što je ostalo iza kralja Milutina posle 700 godina, koliko je prošlo od njegovog upokojenja, kako možemo da nazovemo to što je ostavio iza sebe?
U jednoj izjavi sam pomenula da je kralj Milutin zidao nebo na zemlji i mislim da je to možda lepa simbolika koju možemo i završiti današnji razgovor. I na neki način se nadovezuje na ono što je pomenuo arhijepiskop Danilo II. Za njega, da je on nezasiti zidatelj božanstvenih crkava, no i palih obnovitelj. A takođe, sa druge strane, on kaže da se kraljeve milostinje zaista ne mogu izbrojati, i to je ono što između ostalog mi i svedočimo i o čemu smo razgovarale. Tako da, eto, možda to da je on zidao nebo na zemlji može biti jedna upečatljiva i lepa poruka, između ostalog poruka i vašim slušalcima. Danas prate od 24. do 26. oktobra 2021. godine, posebno što ćemo imati mogućnost live streama naučnog skupa, ne samo na YouTube-u, već i na društvenim mrežama.
A da još jednom podsjetimo naše slušalce, reč je o međunarodnom interdisciplinarnom naučnom skupu Kralj Milutin i doba paleologa, istorija, književnost, kulturno nasleđe. Svi radovi su, Jasmina, da podsjetimo i to, štampani.
Štampane su rezimeji radova, a naši učesnici će imati odgovarajući rok za izradu potpunih radova. Radovi će biti štampani u obimu do 16 strana uz mogućnost objavljivanja 5 do maksimum 10 fotografija uz rad. Nadam se da ćemo uspjeti da zaista objavimo sve radove i u planu je objavljivanje velikog naučnog zbornika negde krajem 2022. godine. Zaista se nadam da će biti jedno reprezentativno delo i lepa memorija na jedan ovako bitan jubilej.
A to je 700 godina od smrti kralja Milutina. Kralj Milutin, ktitor crkava svetske baštine, to je bila naša današnja tema. A gošća Riznice, istoričar umetnosti, dr. Jasmina Saćirić, docent Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu i inicijator ovog međunarodnog skupa na kome učestvuju naučnici iz 12 zemalja, ili tako?
Jeste.
Hvala vam najlepše, Jasmina, na ovom nedeljnom gostovanju. Današnju Riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.